Πάνω έτσι στην κορύφωση
θέλει. Πώς θα κάνει.
Τρέχουν τα πράγματα.
Καλή εβδομάδα, καλές γιορτές.
Έχεις συνειδητοποιήσει ότι σε μία εβδομάδα έχουμε Χριστούγεννα?
Εντάξει.
Εγώ όχι.
Όχι, Γιατί δεν έχεις μπει στο κλίμα,
Καταρχήν, δεν ξέρω, ίσως είναι ο καιρός. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις χθες. Και λίγο προχθές, όχι χθες, ότι έκανε.
Το κρύο.
Είχε κρύο. Κρύο,
εντάξει. Ήταν, αλλά.
Και σήμερα
λογικά...
έχει κρύο. Είναι ήλιος με δόντια. Δηλαδή, εσύ δεν έχεις καταλάβει ότι έρχονται τα Χριστούγεννα σε μία εβδομάδα.
Εντάξει.
Όχι, λέω, άμα το έχεις καταλάβει.
Όχι, ρε παιδί μου.
Εσύ, Νίκο, μου το έχεις καταλάβει, Νίκος Κλαβενέτης.
Νίκος. Το μάθε, έτσι. Δέρμα. Το Σαρδάμ αυτό δεν επαναλαμβάνεται τελείως.
Μία φορά.
Λοιπόν.
Μόνο να αλλάξουμε τέτοιο σούπερ μάρκετ.
Ναι, όχι, δεν αλλάζουμε γιατί έχει και τις φθηνότερες τιμές. Να ξέρετε.
Γκρίζα διαφήμιση.
Γκρίζα, πάω, ξέρω. Με συγκρίνω, εγώ είμαι, είπα σε 40-50 προϊόντα, επειδή πάω τουλάχιστον 3 με 4 φορές τη βδομάδα στο σούπερ μάρκετ, σε 50 προϊόντα ξέρω την τιμή στο λεπτό.
Εσένα πρέπει να πάρει ο Σκρέκας.
Συγκρίνω. Ο Σκρέκας, ναι, κάνει ντου.
Βγάζει παρατηρητήριο και τα λοιπά. Σωστά. Πάρε το παρατηρητήριο, Πίκουλας.
Αμέ.
Κοίτα, ίσως να φταίει ότι και η Αθήνα. Όχι μόνο η Αθήνα, πάρα πολλοί από τους δήμους στο Λεκάνο πεδίο είναι επίοικως απαράδεκτα στολισμένοι για Χριστούγεννα. Και η Αθήνα, αν ξέρεις το κέντρο εκεί στο Σύνταγμα.
Γιατί είναι Πέριξ, που δεν έχει προσέξει πολύ ο Κώστας γιατί αποχωρεί.
Δεν ξέρω.
Λες, το συνδέεις πολιτικά.
Μπορεί να είναι υποκειμενικό αυτό που λέω. Αν κάποιος άλλος έχει καταλάβει καλύτερα ότι έρχονται τα Χριστούγεννα.
Μάλιστα.
Θα περιμένουμε.
Λοιπόν, είμαστε εδώ.
Τα ευχάριστα από τα...
Τι, έχουμε και ευχάριστα. Άμα έχουμε ευχάριστα, ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Με τον Τουφέκη τα κυνηγάμε, τι.
Σύμφωνα με τον Economist.
Α, μάλιστα, ναι.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Πιτάμε.
Η πλέον ευημερούσα οικονομία στον κόσμο είναι η ελληνική κατάκια.
Ωραία. Έτσι.
Δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Ο Economist
και
λέει...
Και αντί να βγαίνουμε στους δρόμους και να πανηγυρίζομαι, η μιζέρια πάει γόνα. Λοιπόν, το καταγγέλω.
Πρώτη το καταγγέλω. Ελλάδα. Ναι. Δεύτερη Νότια Κορέα. Τρίτη Ηνωμένες Πολιτείες. Το Λουξεμβούργο σκόνη το έχουμε κάνει.
Εντάξει, άστα.
Δεύτερη
Ελβετίες και αυτά τώρα.
Ελβετία. Βλέπεις κάτω κοντά σε αυτό το γενικό μέχρι να δεις που βρίσκεται η Ελβετία.
Αυτοί έχουν τρύπες στο τυρί, φίλε τώρα. Μιλάμε ότι είναι πολύ
είναι
πίσω.
Δεν είναι αυτή η σοβαρή χώρα.
Άσε τώρα.
Δεύτερη. Back to back.
Ναι.
Μόνο η Ελλάδα το έχει κάνει και η Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.
Τι.
Το back to back.
Α, το back to back.
Για να κερδίσουμε.
Τι.
Δεν έχει γίνει, ούτε στην Eurovision έχουμε back-to-back νίκη.
Και μετά
για
πάμε
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Για three-peat. Μετά πάμε για three-peat του
εκεί
χρόνου.
Είναι που πρέπει να καταδιώξουμε την Real Madrid, γιατί αυτή έχει κάνει το three-peat. Με τον Zinedine Zidane ως coach. Εντάξει.
Φίλε, όλα πάνε σφαίρα. Δεν υπάρχει τίποτα.
Αν τίποτα. Κάτι
τα βάνει μας ο ουρανός.
Αν έχεις κάτι να πεις για τους συναδέλφους στο Economist. Καταρχήν να πούμε πως έχει βγει αυτά τα νούμερα. Ότι είμαστε οι πλέον αναπτυσσόμενοι και ευημερούσα. Γιατί παίρνουν αύξηση μετοχών, πληθωρισμός, δηλαδή βγάζουν έναν αλγόριθμο που βάζουν 5-6 στοιχεία. Προφανώς αυτά που τους αρέσουν. Αλλά αυτά που τους αρέσουν, εγώ ξέρω ότι έχουμε πατήσει όλες τις άλλες χώρες.
Ναι.
Εντάξει.
Τελείωσε, παιδιά. Δεν, τέρμα η γκρίνια, τέρμα η μιζέρια. Πάμε πετώντας. Δεν υπάρχει.
Από την άλλη, έχει βγει μια έρευνα της Eurostat.
Λίγο με τις τιμές και την ακρίβεια. Ναι. Λίγο ένα τσιμπηματάκι εκεί να δούμε, να ρίξουμε λίγο προσοχούλα.
Εκεί ήθελα
και
λίγο
τώρα
να
που ήρθαν και κάτι συγκεντρωτικοί της ΔΕΗ και των υπολείπων αυτών ενέργειας, κάτι 300, 400, 500 που βάρεσαν κατά κούτελα τον
κόσμο. Εκεί πάμε στη δεύτερη έρευνα. Σύμφωνα με τον Economist, ο κόσμος θα πρέπει να υψώσει ένα ποτήρι ούζο σε αυτόν τον απίθανο πρωταθλητή της οικονομίας για την Ελλάδα. Έρχεται η Eurostat που βγάζει μια έρευνα και λέει ότι μακράν των υπολείπων Ευρωπαίων, μακράν.
Ναι.
Είμαστε πλέον απεσιόδοξοι για το πώς πάει η οικονομική
ναι,
μας
δεν,
κατάσταση.
Δεν κομποζάρει αυτό, ρε φίλε, που λέει και ένας φίλος. Τι γίνεται, γιατί όμως. Δεν μπορεί να πηγαίνει σφαίρα όλο το σύστημα. Δεν έχει φανίσει τσέπες. Να μια εξήγηση. Δεν έχει φανίσει τσέπες, λέω.
Ψάχνω
εγώ
να δω. Η Ελβετία βρίσκεται στη 13η θέση.
Τίποτα, παιδί.
Η Ιαπωνία στη 12η. Δηλαδή τώρα. Ο Γερμανός που βρίσκεται, τον βλέπω.
Αυτοί έχουν κερδίσει,
ούτε καν τον βλέπω.
Αυτοί
τον
έχουν
Γερμανό
κερδίσει απλά τις εντυπώσεις. Η δουλειά γίνεται εδώ.
Ναι, εντάξει. Αυτό είναι έτσι, για να φανεί ότι η διαφορά. Αυτά σύμφωνα με το. Είπαμε να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα.
Ναι, όχι. Εντάξει.
Γιατί δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά άλλα τα οποία.
Κοίταξε, αυτό γενικά που επειδή, πώς το λένε, η οικονομία είναι η ψυχολογία. Το έχουμε μάθει εμείς από το δεκαετές βάσανο των μνημονίων, επειδή η οικονομία
παραπάνω
είναι κυρίως ψυχολογία, Αυτό, χωρίς πλάκα τώρα, ίσως να έχει ένα θετικό αντίκτυπο στο μέλλον. Βέβαια, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τις γιορτές, το Μάρτιο, τον Ιούνιο κτλ. Πάρα πολλοί κόσμος στενάζει.
Και εδώ θα έρθω να σε διορθώσω και να σου πω. Οι πτήσεις προς το εξωτερικό από την Ελλάδα έχουν πληρότητα 95%.
Από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, μάλιστα.
Από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. 95% πληρότητα τις μέρες των εορτών.
Αυτό, ρε παιδί μου, που λέμε πάντα, γεμάτες οι ταβέρνες, γεμάτα τα ξενοδοχεία, γεμάτα τα μπουζουκτσίδικα, γεμάτα τα αυτά, νομίζω ότι είναι λίγο μύθος. Ή δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν. Ή είναι οι ίδιοι άνθρωποι που γυροφέρνουν σε όλα αυτά.
Πόσο τον ατελείωτο έχουν.
Τον ατελείωτο. Άμα έχει χρήμα, ατελείωτο
γυροφέρνει. Δηλαδή κάτω από τα 10 χιλιάρια. Πόσο πάει το. Πήγε το.
Ή υπάρχει τεράστιο μαύρο χρήμα ακόμα.
Πήγανε φίλοι τώρα το Σαββατοκύριακο σε έναν αηδό, όχι νούμερο ένα, όχι πρώτο όνομα, από τα καλά ονόματα. Πόσο πάει το μπουκάλι στα πίσω τραπέζια.
200.
300 ευρώ το μπουκάλι.
Έλα.
Σε τύπο που βρίσκεται, ας πούμε, στη δεκάδα είναι, ξέρω, 7ο-8ο.
Μα.
Αν ήθελες από τη μέση και προς
τα λένε. Αυτό είναι τα τέσσερα άτομα.
Τα τέσσερα άτομα, 300 το μπουκάλι.
Ωραία.
Και αν ήθελες στα μπροστινά τραπέζια, 6,50 το μπουκάλι. Και πήραν κάτι φίλοι που είναι να έρθουν για να περάσουν τις γιορτές εδώ πέρα στην Αθήνα και είπαν να πάρουν 4 άτομα. Είναι η οικογένεια, τα παιδιά τους λίγο μεγάλα. Και δεν βρίσκανε τίποτα και έχουν καταλήξει σε μαγαζί όπου τραγουδάει μια κυρία η οποία εγώ είχα ξεχάσει ότι τραγουδάει. Πόσο τους ζήτησαν για την κυρία που έχω ξεχάσει ότι τραγουδάει? 200 το κεφάλι.
Το κεφάλι?
Το κεφάλι για το μπουκάλι μόνο, χωρίς τα παρελκόμενα.
Τι δηλαδή, 8 κατοστάρικα ή 4?
Αφού ναι, εδώ πάει 6,50 σε περίοδο. Πέρα από τις
καλά, εορτές. Το 6,50 φαντάζομαι στα πρώτα ονόματα, ρε φίλε.
Στα πρώτα ονόματα, σου λέω, ήταν στα πρώτα τραπέζια. 3 εκατοστάρικα για αυτό το Σαββατοκύριακο.
Ναι, αυτό ήταν σε όνομα που είναι, ρε παιδί μου.
7ο-8ο, δηλαδή. Δεν είναι ότι έχει βγάλει και κανένα σουξέ.
Άντρες και γυναίκες ή...
Δεν είναι τώρα. Δεν έχει βγάλει... Δηλαδή το τελευταίο του σουξέ, ξέρω, χρονολογείται από τότε που βάζαμε ringtone στο Nokia. Αλλά δεν είναι ότι έχει...
Ναι.
Δεν ξέρω, έχουν ξεφύγει τιμές.
Δηλαδή, ρε φίλε, σε ρέμους και σε αργυρούς και τέτοια, τι είναι, φρό?
Πας καταθέτεις και τέτοια και τη φορολογική και μπορείς να περάσεις.
Μάλιστα, εντάξει. Άρα λεφτά υπάρχουν, ποιο είναι το συμπέρασμα?
Αυτά μάλλον βλέπει ο Economist.
Ναι.
Και εσύ τώρα που θες να μιλήσεις κάτι για λογαριασμούς, μιζέρια, δεν είναι.
Μάλιστα, ναι, λογαριασμούς και ΔΕΗ και αυτά. Και μάλλον εμείς τα έχουμε αυτά, οι μικρομεσαίοι, ως προβληματικοί. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Μην γκρινιάζουμε κιόλας.
Όχι.
Γιατί αυτό που λέω, γενικά είμαι κατά της γκρινιάς, και αυτό που λέω είναι ότι εγώ είμαι πολύ καλύτερα από πολλούς άλλους. Οπότε, ναι, εγώ δεν γκρινιάζω γενικά, απλά επισημαίνω ό,τι βλέπω. Λοιπόν... Εδώ είμαστε, η εκπομπή έχουμε και λέμε, είναι 20 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Στέλιος Βραδέλης.
Και Γιώργος Σπίρκουλας στα μικρόφωνα. Πες το τώρα εσύ.
Νίκος Λαβενίτης, έτσι.
Εγώ,
στα κουμπιά των ήχων, άλλος ένας φαν της εκπομπής, έτσι τον κερδίσαμε.
Έτσι.
Κάνω και πιθανάγκα να ξέρω.
Ναι.
Λοιπόν, Βασιλική Κολτσίδα, εντάξει, ο βράχος της ενημέρωσης, μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας. Και βέβαια στην παραγωγή της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου, κλασικά εικονογραφημένα, επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που γενικά μας ανεβάζουν και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους.
Και έτσι, επειδή είμαστε σε εορταστική διάθεση, να ξεκινήσουμε και με ένα ωραίο δώρο. Δύο αντίτυπα ενός εξαιρετικού αστυνομικού μυθιστορήματος, από αυτά που διαβάζονται απνευστή. Αλέξης Ραβέλο, Μόνο για τους πεθαμένους. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-160. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και διεύθυνση.
Και τηλέφωνο.
Και τηλέφωνο. Όπου και αν κερδίσετε, από όπου και αν έχετε κερδίσει, εμείς σας το στέλνουμε με courier.
Έτσι.
Δηλαδή δεν χρειάζεται να σκεφτείτε, μόνο στην Αθήνα. Από όπου και αν κερδίσετε, το βιβλίο σας έρχεται στην πόρτα σας.
Και είναι και οι γιορτές, ωραία περίοδος έτσι για διαβασματάκι, για περισυλλογή, για έτσι να μπαίνει σε μια ιστορία ωραία αστυνομική. Στείλτε το μήνυμά σας για να, σας, ναι, για να κερδίσετε αυτό το όμορφο πνευματικό δώρο.
Είναι πάμε με τον Ελάδιο Μονρόι, είναι ο πρωταγωνιστής του Αλέξης Ραβέλο. Έχει φτιάξει μια πολύ ωραία αστυνομική σειρά ο Ραβέλο. Πραγματικά είναι από αυτά τα μυθιστορήματα που τα ρουφάς. Ναι, όταν ανοίγεις την πρώτη σελίδα πρέπει να φτάσεις στην τελευταία. Πάμε. Επίσης με τον ίδιο τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή πρώτο κενό το μήνυμά σας από σελίδα στο 54-160 ή μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook.
Πάμε, πάμε μουσικούλα και επιστρέφουμε. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, all the fields we go laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Forget fest and I'd have ordered a cat and a rest of bell. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we go laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Campanella, campanella's on a bell of bell. Forget fest and I'd have ordered a cat and a rest of bell. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
Ha! Να μπαίνουμε μέσα στο χριστουγεννιάτικο,
το mood. Λοιπόν, επειδή λέμε κάθε φορά και μια γελιογραφία, δεν μπορώ πάλι να μην υποκληθώ στον Ανδρέα Πετρουλάκη, ρε φίλε, στην Καθημερινή, όπου είναι και καλά κυβερνητικό συμβούλιο και έχει ένα χαρτί που έχει κόκκινο, πράσινο, μπλε και κίτρινο. Και λέει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αυτό με τα καινούργια τιμολόγια ρεύματος δεν το καταλαβαίνω. Και λέει ο Μητσοτάκης, φέρνω λαού λαού τους γάμους του Νουλάτκη.
Ρε
φίλε, τι ωραίο.
Εκεί θα είναι το δεύτερο
beef,
το δεύτερο εσωκομματικό beef στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί μέχρι τώρα, ενώ παίζει ας πούμε χωρίς αντιπολίτευση,
ναι,
ενώ με τις διαφορές που φαίνονται στις δημοσκοπήσεις, όχι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση και αντιπολίτευση.
Άμα δεν έχεις, αλλά προσπαθείς να τη δημιουργήσεις.
Αλλά το θέμα τώρα με την νομιμοποίηση εργατών γης,
ναι,
προκάλεσε έτσι ρήξη μέσα από την πλευρά με Σαμαρά.
Ναι.
Δεν θα εφαρμοστεί, ναι μεν, αλλά η κομματική πειθαρχία.
Με εξαίρεση τον Αντώνη Σαμαρά.
Ναι, γι' αυτό σου
το κομματική πειθαρχία. Εντάξει, θα το δούμε αυτό, γιατί υπάρχουν και πολλοί βουλευτές. Άκουγα τον Κώστα Καραγκούνη το πρωί που έλεγε στην τηλεόραση ότι διαφωνώ σε διάφορα πράγματα, αλλά αν υπάρξει κομματική πειθαρχία θα ψηφίσω και θα συνταχθώ. Τώρα πώς γίνεται αυτό, δεν
πάμε,
ξέρω.
Να ακούσουμε για την πλευρά της αντιπολίτευσης.
Έτσι είπε ο Άντωνης Γεωργιάδης, που λέει, όταν υπάρχει κομματική πειθαρχία και έχεις βγει από το κόμμα αυτό, συμπορεύεσαι με τις αποφάσεις άμα είναι κεντρικές του κόμματος. Αυτή είναι η δημοκρατία, λέει. Να συμπορεύε, αν και διαφωνείς, να συμπορεύεσαι με την αυτή.
Εντάξει, δεν είναι και πολύ υγιές, αλλά.
Ναι, ξέρω εγώ, δεν το ακούω. Για να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτής του Πασό Κινάλ και τομεάρχης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεταναστευτικής πολιτικής. Πώς σας ακούγεται αυτό, ότι να διαφωνείς για ένα νομοθέτημα, η δημοκρατία είναι να συμπορεύεσαι με το κόμμα σου όταν υπάρχει κομματική πειθαρχία?
Κοιτάξτε, το θεωρώ δειλό, διότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει μια κεντρική πολιτική στάση στα πράγματα. Το ζήτημα το οποίο φέρνει ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Κερίδη είναι ένα ζήτημα αρχών και αξιών, πάνω στα οποία η Νέα Δημοκρατία έλεγε ακριβώς τα αντίθετα πριν από τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Επομένως, Εδώ και τώρα θα πρέπει όλοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να τους ακούσουμε να μιλάνε. Σήμερα δεν βλέπω πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν το λόγο και να χειροκροτούνται μεταξύ τους, όπως έβλεπα χθες τον κύριο Μητσοτάκη να δέχεται τα χειροκροτήματα των συναδέλφων μας.
Για ποιο λόγο το βλέπετε να γίνεται έτσι? Υπάρχει λίγο φόβο.
Γιατί κανένας δεν το πιστεύει. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εντελώς παράδοξο. Αλλά
πάμε να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι αυτή η τροπολογία.
Όποιος έχει πάει οπουδήποτε στη χώρα και έχει συζητήσει με εργοδότες, είτε είναι αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι σε καταστήματα εστίασης, είτε είναι στα εργοστάσια, καταλαβαίνει την ανάγκη που έχουμε για εργατικά χέρια, τα οποία θα πρέπει να είναι προφανώς νόμιμα εργατικά χέρια. Άνθρωποι οι οποίοι είναι εδώ και οι οποίοι πρέπει να δουλεύουν με καθαρό τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο αποτελεί αίτημα πολλών βουλευτών με ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Απλά η Νέα Δημοκρατία κρυβόταν την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και δεν είχε φέρει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, οι οποίες είναι αυτονόητες ρυθμίσεις. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν ξαφνικά στην πατρίδα μας, δεν μιλάμε ούτε για ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο πεδίο της προηγούμενης κουβέντας, η οποία γινόταν με όρους ακραίους ή συνεχίζει να γίνεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για άδεια εργασίας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν στην πατρίδα μας περίπου 3 χρόνια. Αυτό είναι
αφορά
κάτι
περιπτώσεις
το οποίο
μέχρι το 2021 που έχουν έρθει στην Ελλάδα.
Από τα τέλη, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό θα έχει δυνατότητα κάποιος να το κάνει μέχρι τέλος του 2024. Είναι ένα έκτακτο μέτρο και το οποίο έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την πατρίδα μας. Και ξέρετε, εγώ έχω την τύχη να έχω υπάρξει σε κλιμάκια της παράταξής μας σε αγροτικούς και κτηνοτροφικούς νομούς. Έχω συζητήσει με πολλούς ανθρώπους στα εργοστάσια και όχι μόνο, και καταλαβαίνω ότι δεν έχει χρώμα και κόμμα αυτή η ανάγκη. Όλοι έχουμε παραδείγματα, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτά τα οποία αναφέρονται πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα για το που έχουν φτάσει τα μεροκάματα, για τις ελιές ή για τα
υπόλοιπα. Βέβαια, σε μια χώρα με αρκετά ψηλό ποσοστό ανεργίας, δηλαδή που ξεπερνάει το 10%, 10-11%, και παρόλο που υπάρχει τόσο υψηλή ανεργία, υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση για εργατικά χέρια και
νομίζω γιατί υπάρχουν εργασίες που
τις αποφεύγουν πολύ.
Οι Έλληνες τις αποφεύγουν.
Είναι ένα από τα παράδοξα λίγο.
Συγκρίνουμε δύο διαφορετικά θέματα, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια στιγμή και το δεύτερο θέμα το οποίο αναδεικνύεται. Στον προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίστηκε χθες, υπάρχουν κονδύλια για περίπου 550.000 ανέργους ανθρώπους. Για αυτό το οποίο έχουμε μάθει να δίνουμε ως επίδομα ανεργίας. Το κρίσιμο λοιπόν είναι αυτά τα οποία έλεγε και η Νέα Δημοκρατία και έχουμε πει και άλλα πολιτικά κόμματα πριν από τις εκλογές του 19 και του 23, πώς θα μετατρέψουμε το επίδομα ανεργίας σε επίδομα εργασίας. Να καλύψουμε όλα αυτά τα κενά με ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν και ένα επιπλέον κίνητρο από την πατρίδα μας. Αυτό είναι το ιδανικό, αυτό διεκδικούμε. Εμείς όμως θέλω να σας πω, και το λέω έτσι με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, εμείς αυτά λέγαμε, αυτά λέμε και αυτά θα συνεχίσουμε και να λέμε. Το μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει με όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι άλλα έλεγαν πριν από τις εκλογές και άλλα λένε μετά τις εκλογές.
Παίρνω πάσα από αυτό που λέτε. Όταν υπάρχει όμως μια έκτακτη ανάγκη, η Νέα Δημοκρατία κυρίως έλεγε για το θέμα των εισρωών παράνομων μεταναστών και να ανακόψει όλη αυτή την ροή κυρίως από την Τουρκία. Όταν υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη η οποία όλοι την παραδέχονται και την αποδέχονται, δεν μπορεί να υπάρχουν κάποιοι αστερίσκοι, κάποιες εξαιρέσεις όπως αυτή στην προκειμένη περίπτωση.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτό το συζήτηση που κάνουμε κάτι έκτακτο. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό εδώ και
πάρα πολύ καιρό. Είναι διαχρονικό, λέτε, ναι.
Είναι διαχρονικό, δεν ξεκίνησε τώρα και εν πάση περιπτώσει όσο και αν το πασπαλίσει με επικοινωνία η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, δεν μπορεί να πείσει κανέναν από όλους όσους το καταλαβαίνουν. Το σημαντικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία το φέρνει. Δεν είναι ολοκληρωμένο. Δεν είναι αυτό το οποίο ιδανικά θα θέλαμε, ούτε θα έπρεπε να προχωρήσει όλο αυτό.
Και μετά τα τρία χρόνια τι?
Μετά τα τρία χρόνια επιστρέφουμε σε αυτό το οποίο ίσχυε προηγουμένως για την 7ετία στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν. Γιατί υπάρχει νόμος του κράτους, ο οποίος προβλέπει ότι κάποιος ο οποίος εργάζεται για 7 χρόνια στην πατρίδα μας και μπορεί να τα αποδείξει, μπορεί να βρει μία άδεια στην πατρίδα μας. Το κρίσιμο όμως.
Ουσιαστικά
είναι...
νομίζω ότι ο προηγούμενος νόμος είχε ένα παράδοξο ότι 7 χρόνια χωρίς να σε έχει. Ουσιαστικά χωρίς να σε έχει βρει αστυνομία, δηλαδή περίπου να κρύβεσαι.
Βέβαια, να είναι παράνομος ο άλλος, δηλαδή, να είναι 7 λέει... χρόνια παράνομος, αλλά να μπορεί να αποδείξει ότι είναι 7 χρόνια στην Ελλάδα.
Το οποίο από μόνο του
είναι λίγο αντιφατικό.
Είναι αντιφατικό, δηλαδή λέμε σε κάποιον 7 χρόνια να είσαι παράνομος, να μην σε έχουμε
αποδείξει, ότι ήσουν,
αλλά να αποδείξουμε ότι είσαι ένα νόμιμος στην εργασία.
Ναι.
Γιατί αυτός που
ότι
σε έχει...
ήσουν, όχι ότι ήσουν νόμιμος, ότι ήσουν.
Ναι, ότι αυτός που σε απασχολούσε, αυτός που σε απασχολούσε,
ναι,
ουσιαστικά έκλεβε το κράτος, αφού δεν πλήρωνε ασφαλιστικές. Δηλαδή, είναι τελείως παράλογο όλο το κομμάτι.
Εγώ επειδή θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής και σέβομαι απόλυτα αυτά τα οποία μπαίνουν τώρα στις διευθυντές των και εκ των υστέρων, το κρίσιμο εδώ είναι να δούμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές πρακτικές και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, οι οποίες έχοντας ανάγκη εργατικών χεριών, αλλά και της, πώς να πω, της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών τους εργαλείων, σωματείων. Ξέρετε, όλα αυτά τα ταμεία τα οποία κουβεντιάζουμε και σήμερα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο πρέπει από κάποιον να έχουν έσοδα. Όταν λοιπόν κάποιος δουλεύει με μαύρα, αυτό είναι απώλεια για το κράτος.
Ναι.
Έστω και τώρα, το γεγονός ότι ανοίγει αυτή η συζήτηση έχει σημασία. Δεν πρέπει να το κάνουμε όμως αποσπασματικά, με τον τρόπο τον οποίο παραπέμπει, σαν να φοβόμαστε να ανοίξουμε μια κουβέντα. Η συζήτηση πρέπει να ανοίγει και να μην ανοίγει κρυφίως ή μέσα σε μία μέρα να συζητιούνται όλα που σας συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί σας λέω και κρατήστε το, θα το βρούμε μπροστά μας, ούτε αυτή η τροπολογία λύνει το ζήτημα. Και δεν ξέρει ο κύριος Κερίδης, όπως δεν ξέρει και ο κύριος Γεωργιάδης, πόσους ανθρώπους αφορά. Σε ερώτηση που του είχα κάνει του κυρίου Κερίδη πριν από λίγο καιρό, έλεγε ότι η παράνομη μετανάστευση είναι 300.000 στην πατρίδα μας.
Mm-hmm.
Αυτή ήταν η εκτίμηση του Υπουργείου. Σήμερα λέει η Νέα Δημοκρατία ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά περίπου 30.000. Δεν συμβαίνει ούτε
30
το
με 300 είναι πολύ μεγάλο. Ποια είναι η δικιά σας?
Τα νούμερα είναι κάπου
είναι το 10%.
25 με 30.000 και ότι οι ανάγκες όμως σε αντίστοιχες εργασίες ανά τη χώρα είναι γύρω στις 300.000. Δηλαδή θα καλυφθεί γύρω στο 10% των αναγκών. Που και αυτό
κοιτάξτε,
δεν είναι...
Κοιτάξτε, αυτό είναι η δεύτερη συζήτηση. Εγώ θέλω να σας πω ότι η εκτίμηση που αυτή τη στιγμή έχει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι πολύ διαφορετική σε αυτή την οποία είχε πριν από ένα μήνα, σε ερώτηση την οποία είχα κάνει μέσα στη Βουλή και μου έχει απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός.
Mm-hmm.
Το λέω αυτό γιατί έχει τη σημασία του για το τι καλλιεργεί η Νέα Δημοκρατία ως εικόνα πριν από τις εκλογές ή πριν πάρει τις αποφάσεις και πώς θέλει να αλλάξει την εικόνα μετά. Και το κλειδί σε όλο αυτό είναι, και πρέπει να τα αναλογιστούμε, θα καταθέσω σήμερα στη Βουλή και τα αρμόδια, τα αντίστοιχα μάλλον έγγραφα, ότι μπαίνουν πάρα πολύ στην πατρίδα μας, και αυτό είναι δεδομένο, αλλά φεύγουν κιόλας πάρα πολύ. Γιατί το όνειρο όλων αυτών των ανθρώπων είναι στο τέλος να φτάσουν στη Βόρεια,
ναι,
Ευρώπη και κυρίως στη Γερμανία, που έχουν, αν θέλετε, πολύ περισσότερα προνόμια. Αυτό είναι
η
ένα
δικιά σας εκτίμηση,
οποίο...
δηλαδή, για τι αριθμό...
Είναι κάπου στη μέση, θα έλεγα. Είναι κάπου στη μέση.
Στους 150.000, δηλαδή, κάτι τέτοιο.
Ναι, απλά δεν θέλω εγώ να πω νούμερο, γιατί...
Ναι, λέμε στη μέση μεταξύ του 30 και του 300.
Και θέλω να σας πω ότι είναι και συνολικό ελληνικό πρόβλημα, εθνικό πρόβλημα, το γεγονός ότι δεν έχουμε πλήρη εικόνα και για τα στοιχεία τα οποία δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, η συζήτηση που αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον πρωτογενή τομέα είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει σοβαρά και συγκροτημένα, περιλαμβάνει και άλλα κεφάλαια. Και φυσικά δεν θα κρυφτεί κανένας πίσω από τις ευθύνες μιας ακροδεξιάς ρητορικής που ανέπτυξε πριν από τις εκλογές και τώρα θα έρθει να την περάσει την επιλογή αυτή με κομματική πειθαρχία ο κ. Μητσοτάκης, γιατί οι μισοί του βουλευτές δεν θα την ψήφισαν αν δεν είχε κομματική πειθαρχία.
Μα εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Χριστίδη. Δηλαδή, μέχρι τώρα ο νόμος σου λέει, εάν κάποιος για 7 χρόνια είναι παράνομος και έχει ξεφύγει της αστυνομίας, είναι ο προηγούμενος νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και λέει, αν για 7 χρόνια, αδελφέ, έχεις καταφέρει να ξεφύγεις από την αστυνομία, αλλά με κάποιο τρόπο δουλεύεις, ζεις σε αυτή τη χώρα, μετά σου δίνουμε τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Τα 7 χρόνια με τον νέο νόμο κατεβαίνουν στα 3 και τους λέμε ότι αν μετά, και για όσους έχουν έρθει μέχρι το 2021. Άρα έχεις και πιο αυστηρό έλεγχο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο. Γιατί να υπάρχει αντίδραση.
Γιατί η αντίδραση είναι ότι άλλα έλεγαν πριν από τις εκλογές. Και αυτό ξέρετε είναι πολύ σκληρό. Γιατί παίρνουν μια σειρά ανθρώπων οι οποίοι είχαν καλλιεργήσει την εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντιμεταναστευτικό κόμμα, αντιπροσφυγικό κόμμα, θα καθαρίσει όλη την Ελλάδα από τους μετανάστες και εν πάση περιπτώσει μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ οι μετανάστες ζηλιάζονταν ενώ με εμάς θα φύγουνε. Γιατί αυτά έλεγε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Δεν τα έλεγε μόνο ο κ. Γεωργιάδης ή ο κ. Πλεύρης ή οι υπόλοιποι. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει σειρά τέτοιων δηλώσεων στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε το ζήτημα και τώρα έρχονται μπροστά σε αυτό και χτυπάνε τα τηλέφωνά τους και τους λένε «Μα εσείς μας λέγατε αυτό και τώρα θα μας κάνετε να δεχτούμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες». Και εδώ στερείται του θάρρους ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να βγει και να πει τι ακριβώς συνέβαινε ή τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί θέλω να σας πω ότι, με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, ότι το αίτημα για περισσότερους εργαζόμενους μετανάστες δεν το βάζουν μόνο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ή άλλων κομμάτων. Το βάζουν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι προέρχονται από αγροτικούς και
κοινοτροφικούς. Γιατί ξέρουν τα πράγματα.
Γιατί καταλαβαίνουν το πρόβλημα. Το είπε ο κύριος Κερίδης για τον κύριο Πλακιωτάκη προχθές στη Βουλή. Αυτά είναι πράγματα όμως, τα οποία κάποια στιγμή καλό είναι να τα λέμε με σαφήνεια, ευθύτητα, ειλικρίνεια, γιατί η άποψή μου είναι και ως νέου βουλευτή, αν θέλετε, ότι στο τέλος της μέρας όλα καταγράφονται και τα βρίσκουμε μπροστά μας, ειδικά στην εποχή την οποία ζούμε. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο για πολύ καιρό. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ευθύς σε αυτά τα οποία λέμε.
Να ρωτήσω κάτι. Έχει, με τη λογική που έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία εν ώψη της ονομαστικής ψηφοφορίας, έχει και ο Γιώργος Παπανδρέου μια έτσι, αυτονομία στο να, ως πρώην πρωθυπουργός και με μεγάλη ιστορία και πρώην πρόεδρος του κόμματος στις αποφάσεις του. Και αν αυτές διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή του κόμματος.
Ο Γιώργος Παπανδρέου, ξέρετε, διαχρονικά τοποθετείται με όρους αξιακούς και πολιτικούς στα ζητήματα αυτά και είναι ακριβώς απέναντι σε αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία φέρνει αποσπασματικά. Και δεν αναφέρω μόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα, αναφέρομαι ακόμα και στο ζήτημα του πώς βλέπει τα πράγματα πολιτικά. Γιατί άκουσα χθες τον κύριο Μητσοτάκη να ανακαλύπτει ο μεταρρυθμιστής Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ευθύνεται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου που κυβέρνησε για 5 μήνες από το 2009 μέχρι το Μάρτιο του 2010 και όχι η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή για ό,τι άφησε πίσω στη χώρα. Αυτά είναι τα οποία πρέπει να συζητάμε με ειλικρίνεια, επαναλαμβάνω και ευθύτητα, όχι να κρυβόμαστε για μικροκομματικούς λόγους και να ανακαλύπτει ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Καραμαλή εκ των υστέρων επειδή ο κύριος Σαμαράς τώρα του βάζει θέματα. Αυτά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, θα τα βρει μπροστά του. Ο Γιώργος Παπανδρέου λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, τοποθετείται πάντοτε αξιακά και πολιτικά και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται και σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο όπως και στην προηγούμενη.
Μάλιστα. Εγώ ομολόγω πάλι έχω μπερδευτεί.
Παρακαλούμε. Εδώ
όχι, γενικώς. Δηλαδή, περνάμε τα 3 χρόνια και μετά ξαναπάμε στα 7. Δηλαδή, αφού το νομοποιήσουμε κάποιοι μετά τη διαδικασία.
Είναι ένα έκτακτο. Δηλαδή, μια έκτακτη τροπολογία για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εδώ ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Εννοώ ότι για 3 χρόνια θα τους ξέρουμε, θα είναι νόμιμοι και μετά
θα εξαφανιστούν.
Ξαναπήγαινε στην παρανομία. Δηλαδή, αυτό δεν κατάλαβα το συνδυασμό.
Όχι. Εάν ο άνθρωπος αυτός για 3 χρόνια δείχνει ότι εργάζεται εδώ και συνεχίζει την εργασία του και είναι σε έναν εργοδότη και προχωρά και προχωρά και προχωρά, τότε θα συνεχίζει όπως συζητάμε τώρα.
Ο εργοδότης πώς θα τον ασφαλίσει, θα του βγάλει ΑΜΚΑ, ΑΦΗΜΗ κτλ.
Ναι, βέβαια.
Όλα κανονικά. Ναι. Δεν θα είναι.
Ναι,
γιατί στο προηγούμενο καθεστώς λέγαμε 7 χρόνια, ήσουν παράνομος, αλλά σε δούλευες.
Ναι, και δεν φαινόταν ότι δούλευες.
Και δεν φαινόταν, δηλαδή ήταν το αντίο ζωή αυτό.
Και ψάχναν όλοι να βρουν κάποιο λογαριασμό ή κάποιο διαβατήριο ή εν πάση περιπτώσει κάτι άλλο το οποίο να έδειχνε ότι είχαν μπει στην πατρίδα μας, είχαν συμπληρώσει τα 7 χρόνια.
Είναι παράνομο, τι να πούμε το διαβατήριο.
Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο. Απλά λέω ότι συνήθως μπορεί να πηγαίναν ακόμα και ζητήματα που είχαν να κάνουν με κάποια δημόσια έγγραφα τα οποία είχαν πάρει κατά την είσοδό του ή όταν είχαν συλληφθεί
μπαίνοντας
παράνομα. Όμως τώρα αυτό το οποίο συζητάμε είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να εργάζονται. Ο εργοδότης τους είναι αυτός ο οποίος θα μπορεί να επιβεβαιώνει ότι συνεχίζουν τα πράγματα και αν απολυθεί να έχει την υποχρέωση να βρει μια νέα δουλειά.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Χριστίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλό μεσημέρι και καλές γιορτές να έχετε. Πάμε break, τραγούδι και επανερχόμαστε.
κάθε μέρα ανοίγω λες τις πόρτες του σπιτιού μου πριν να φύγω. Δεν ξανακλίνω καμιά, ναι. Κάθε μέρα αφήνω λες τις πόρτες ανοιχτές. Φοβάμαι λίγο, φοβάμαι λίγο. Αλλά αν είναι να έρθεις, θέλω να βρεις ανοιχτά. Αν είναι να έρθεις, θέλω να βρεις ανοιχτά. Κάθε μέρα μπαίνουν στο σπίτι μου ληστές και το αδειάζουν. Δεν έχω τίποτα πια. Κάθε μέρα βλέπουνε το σπίτι μου ανοιχτό και το ρημάζουν. Φοβάμαι λίγο, αλλά αν είναι να έρθεις, θέλω να βρεις ανοιχτά. Αν είναι να έρθεις, θέλω να βρεις ανοιχτά. Κάθε μέρα ανοίγω την καρδιά μου στον καθένα κι όσο ανοίγω μου την τζακίζουν ξανά. Κάθε μέρα αφήνω την καρδιά μου ανοιχτή, πονάει λίγο, πονάει λίγο. Αλλά αν είναι να έρθεις, θέλω να βρεις ανοιχτά. Αν είναι να έρθεις, θέλω να βρεις ανοιχτά.
Λοιπόν, θυμίζουμε ότι για σήμερα σας προσφέρουμε ένα εξαιρετικό βιβλίο, ένα εξαιρετικό αστυνομικό μυθιστόρημα, πολύ πολύ φρέσκο, δηλαδή μυρίζει πολύ καινούργιο, μόλις έφτασε στα ράφια των βιβλιοπωλείων, «Μόνο τους πεθαμένους», του Αλέξης Ραβέλο, με πρωταγωνιστή τον Ελλάδιο Μονρόη, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει και στα υπόλοιπα του Ραβέλο, τρεις κηδείες. Ελλάδιος Μονρόη. Ένα πρώην ναυτικός, ο οποίος λύνει τα μυστήρια. Ένα εξαιρετικό αστυνομικό μυθιστόρημα.
Στέλνετε τα μηνύματα, μηνύματά σας. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Θα δώσουμε δύο αντίτυπα. Θα σας στείλουμε με courier, όπου κι αν είστε, σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, οπότε γι' αυτό στέλνετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και τη διεύθυνση για να τα στείλουμε στην πόρτα σας.
10 λεπτάκια έχετε ακόμα, θα κάνουμε την κλήρωση παραπέντε και για να ανακοινώσουμε τους δύο τυχερούς. Πάμε όμως στα βόρεια, πάμε στη Φλόρινα, ωραία, εκεί πάμε στη Θωμαΐδα Δάμου. Θωμαΐς, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι βασικά τέτοια ώρα.
Φλόρινα.
Φλόρινα. Με τη θερμοκρασία βέβαια κατά τις πρώτες πρωινές ώρες τους μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την
Θωμαΐδα
ώρα ανέβει στους
4.
Μισό λεπτό,
γιατί
θα μείνει στη γραμμή, γιατί τρέχει λίγο επικαιρότητα. Έχουμε έβρεση μιας ενεργής βόμβας κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδί.
Πάμε στον Νίκο Γεραφέντη. Πάμε στον Γιώργο
Γεραφέντη να μας δώσει τις λεπτομέρειες.
Έλα, Γιώργο.
Και επιστρέφουμε μετά σε ένα Θωμαΐδα.
Μετά από αρκετά χρόνια εκτιμώ, παιδιά, ότι έχουμε να δούμε ενεργή βόμβα. Δεν έχουμε ανάληψη ευθύνης ακόμη βέβαια. Ποια ομάδα έχει τοποθετήσει αυτόν τον εκτεθειστικό μηχανισμό στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ. Άγνωστος τηλεφώνησε στις 12:29 στο κέντρο επιχειρήσεων της άμεσης δράσης και ανέφερε ότι 45 λεπτά θα έχει κραγεί βόμβα που έχει τοποθετήσει στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ. Πήγαν αστυνομικοί στην οδό Κοκκινοπούλου. Εντόπισαν στο πεζοδρόμιο μία σακούλα σκουπιδιών. Αμέσως κλείθηκε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσης κριτικών μηχανισμών. Εξουδετερώσαν το μηχανισμό πριν εκραγεί, πριν εκπνεύσουν δηλαδή τα 45 λεπτά. Και όπως διαπιστώθηκε, είχε περίπου 1 κιλό εκρηκτική ύλη, διακόπτη μπαταρία και καλώδια. Ήταν μια πλήρη βόμβα που θα προκαλούσε ισχυρή έκρηξη, όπως αναφέρουν πυροτεχνολογοί της αστυνομίας. Εξουδετερώθηκε βέβαια πριν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός. Και ήταν μέσα σε τάπερ και σε μια σακούλα σκουπιδιών. Τα υπολείμματα έχουν μεταφερθεί στα εργαστήρια.
Τώρα θα συγκρίνουν σε δεσμολογία για να δούμε ποια οργάνωση μπορεί να θυμίζει.
Προφανώς τώρα φαίνεται κάτι καινούργιο, γιατί είχαμε αρκετά χρόνια να έχουμε τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Θα δούμε τώρα τι θα προκύψουν.
Το αρνητικό είναι αυτό, το θετικό είναι ότι υπήρξε ειδοποίηση και προλάβαμε τα χειρότερα.
Ακριβώς, δεν ήταν τυφλό το χτύπημα και προλάβαμε τα χειρότερα. Υπήρξε
ναι, χώρια τρομοκρατία, είχαμε θεωρήσει ότι έχουμε τελειώσει.
Ναι. Μάλιστα.
Να που ξαναέχουμε ένα πρώτο δειγματάκι.
Προέρχονται.
Ναι. Είχαμε καιρό να δούμε φωτογραφίες με διαστημανθρώπους μέσα στην Αθήνα που είναι της, του αρμόδιου τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.
Ακριβώς.
Να σε καλά, Γιώργο, ευχαριστούμε
με
πολύ.
Με το ελληνικό κανονάκι, με την πίεση του νερού, εξεδοτέρωσαν τον μηχανισμό. Και...
Μάλιστα.
Ό,τι νεότερο στην ραδιοεφημερίδα μου θα το μάθετε.
Να σε καλά, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και επιστρέφουμε στη Θωμαίδα Αδάμου, έτσι σε μια
λοιπόν,
πιο
πρέπει να έχεις
ευίωνη προσέγγιση.
Είσαι τώρα στη Φλόρινα.
Είμαι τώρα στη Φλόρινα.
Έχεις βάλει τα φασόλια πρεσπών, κάνεις μια φοβερή φασολάδα.
Ναι.
Έχει την κόκκινη την πιπεριά, μια τσουκνιδόπιτα.
Έτσι.
Από δίπλα. Και εντάξει, μετά
και ρεβάζεις.
Πολλά. Ή ένα λουκάνικο και, από εκείνα και, τα ωραία τα πικάντικα.
Και ξέρεις τι, και πάντα.
Το μέλα τα λέω καλά, μέχρι και, τώρα πάμε καλά η περιγραφή.
Και πάντα εγώ μένω στο εξής.
Νομίζω ότι τα λες πάρα πολύ καλά. Και βλέπω γνωρίζεις και τις Τους και τις Φλόρινας τις γνωστές.
Μα επρόκειται περί αρχοντα ανθρώπου τώρα. Ένα αυτό. Και δεύτερο, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, να προσθέσω εγώ ότι ο τύπος αυτός που έχει όλα αυτά και τα απολαμβάνει, γελάει και με τους Αθηναίους όταν λέμε έπιασε κακοκαιρία. Που γελάει με τη... πιάνει το στομάχι του, όχι γελάει.
Παιδιά, εμείς εδώ στη Φλόρινα είμαστε συνηθισμένοι σε ό,τι έχει να κάνει με τις χιονοπτώσεις και με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Έχουμε την ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε τις καιρικές συνθήκες. Φοράμε και τα χειμερινά ελαστικά από νωρίς στα οχήματά μας, έτσι ώστε να είμαστε σε
ετοιμότητα.
Όχι αλυσίδες και αυτά, τα ειδικά.
Αυτό ακριβώς.
Το πισωδέρι άνοιξε.
Το πισωδέρι, το χιονοδρομικό έχει ανοίξει. Βέβαια, ακόμα παρόλο το χιόνι που έριξε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έχει χιόνι για να απολαύσουν οι λάτρες των χειμερινών σπορ τις κατηβασιές από τις 10 πίστες των ευρωπαϊκών προδιάθρων που διαθέτει το χιονοδρομικό μας κέντρο, με τους 2 εναέριους αναβατήρες και τους 2 σειρόμετρους, να απολαύσουν τα παιχνίδια με το χιόνι, αλλά και να απολαύσουν τις μοναδικές διαδρομές, το τοπίο που έχει ντυθεί στα λευκά εκεί στο χιονοδρομικό κέντρο, στην ευρύτερη περιοχή του πισωδερίου, αλλά και βλέποντας το μάτι τον ορίζοντα και την μικρή και μεγάλη Πρέσπα, ακόμα και μέχρι και την Βόρεια Μακεδονία φτάνει το μάτι από την κορυφή του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας της Οδέλου. Μπορεί να απολαύσει λοιπόν και το χιονισμένο τοπίο, τις βόλτες με τα snowmobile, αλλά και τις διαδρομές από τα ρηφορωτικά μονοπάτια που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, καταλήγοντας βέβαια και στα καταφύγια που μπορούν να απολαύσουν τη ζεστασιά των τζακιών, αλλά και τη ζεστή φασολάδα που ενδεχομένως θα έχουν μαγειρέψει κάποιοι εκεί.
Ωρε φασολάδα, φέρνει μια χώρα.
Ωρε πάει η γόνα.
Ή μια κρεατόσουπα έτσι και τα λοιπά.
Ωραία.
Πατσά. Πατσά,
πατσά είναι το μόνο πράγμα που δεν τρώμε να ξέρεις.
Όχι, η ποδαράκι την ώρα που έχει λιώσει και γίνεται εκείνο το, και το ζελεδάκι μαζί είναι μια χαρά.
Το έχω φάει μια φορά στη ζωή μου σε μια πολύ δύσκολη νύχτα να ξέρεις. Μόνο μια φορά.
Πρέπει να έρθει στη Φλόρινα, Θωμαίδα, για να φάει να καταλάβει. Φάση τσουκνιδόπιτα.
Ναι, εδώ έχουμε special πατσά.
Special.
Η τσουκνιδόπιτα βέβαια είναι η γνωστή αρβανίτικη πίτα που κάνανε παλιά και η βλάχικη πίτα με τη τσουκνίδα. Mm. Που βέβαια σε ελάχιστα καταστήματα πια μπορούμε να βρούμε αυτή την παραδοσιακότητα σε αυτές τις πίτες. Ευελπιστούμε βέβαια το επόμενο διάστημα με την προσπάθεια που γίνεται κατοχύρωσης ονομασίας προέλευσης τέτοια προϊόντα να γίνει η διαδικασία και για τις αρβανίτικες πίτες αλλά και για τις βλάχικες πίτες, γιατί είναι τα παραδοσιακά προϊόντα που μπορεί κάποιος να απολαύσει εδώ στην περιοχή μας και φυσικά μαζί με τα παραδοσιακά μας κρασιά του Αμιντέου αλλά και τα κρασιά της Φλόρινας, όπως βέβαια και τα καζάνια που βράζουν τη δεδομένη στιγμή. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τη γιορτή Τσίπουρου που γίνεται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας λίγο πριν το άναμα των φωτιών το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου, που σας περιμένουμε όλους να απολαύσετε όλα αυτά τα ιδέσματα που αναφέρατε, τη φασολάδα, τα κεμπάπια της Φλόρινας, τα λουκάνικα.
Μπούκουβο στη φασολάδα, έτσι, και έχεις μετά και τις φοβερές μαρμελάδες και τα γλυκά κουταλιού.
Τα γλυκά κουταλιού είναι για το σβήσιμο.
Ναι, για το σβήσιμο.
Αφού πιούμε, φάμε, γλεντήσουμε μέχρι το πρωί.
Α, είναι σε γλυκό, δεν είναι σε, δεν είναι σε ποτό το σβήσιμο, είναι σε γλυκό εκεί πάνω.
Το σβήσιμο είναι σε γλυκό.
Α, ωραία.
Φάσε τριαντάφυλλο, γλυκό τριαντάφυλλο από τη Φλόρινα και κάστανο.
Έχουμε και το κάστανο και το φασόλι σε γλυκά.
Μάλιστα.
Έχουμε
φασόλι,
αρκετά γλυκά που μπορείτε να
σε γλυκό.
Ελιά.
Βέβαια.
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα.
Απλά,
θα τον πάρω την άλλη φορά μαζί μου να έρθουμε κατά εκεί πάνω να
ενημερωθώ.
Να του γνωρίσω τα μέρη.
Να ενημερωθώ.
Να έρθετε, να σας ξαναγήσουμε, να σας φιλέψουμε, να γευτείτε και τις κόκκινες πιπεριές μας, τη τσούσκα, την πιπεριά, το μπούκοβό μας, το κάψιμό τους, τα φασόλια μας, αλλά και τα κρασιά μας και φυσικά τα γλέντια που θα έχουμε τις ημέρες αυτές. Μέχρι το πρωί στις γειτονιές της Φλόρινας.
Να σε καλά, Θωμαϊδά μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Θωμαϊδά μου από τη Φλόρινα. Και πάμε στα αθλητικά με Δημήτρη Καϊμά. Πριν από λίγο είχαμε την κλήρωση για την φάση των 16
του Τσουλού
στο Champions League. Με ωραία ζευγαράκια, Δημήτρη.
Εντάξει, σε αυτή η φάση πάντα.
Δεν είναι κανένα σούπερ ντέρμπι.
Λειψία Ρεάλ. Είναι promising. Νάπολη Μπαρτσελόνα.
Ωραίο.
Ωραίο. Το Ίντερ Ατλέτικο.
Ναι.
Promising.
Ναι, το εύκολο promising. Είναι θεωρητικά η Κοπεχάγη City.
Ναι.
Ναι, και το Παρί Ρεάλ Σοσιεδάδ, α πούμε, σου ακούγεται σχετικά εύκολο, αλλά.
Καλά, είναι σκληρή η Ισπανία. Δεν είναι...
Ναι, σου λέω, ακούγεται σχετικά εύκολο.
Εντάξει, εγώ νομίζω το πιο εύκολο ζευγάρι είναι πάντα θεωρητικά έτσι. Είναι αυτό τη Κοπεχάγη. Υπάρχει και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι το Φεβρουάριο τα παιχνίδια. Mm. Δηλαδή, άλλο σήμερα λες ότι ξέρουμε πώς είναι οι ομάδες. Το Φεβρουάριο δεν ξέρουμε πώς θα είναι, πώς θα παρουσιάσουν οι ομάδες.
Ναι. Η Ρεάλ έχασε και τρίτο παίκτη αποχείας τους. Ο Αλάμπα. Πάει η σεζόν και για τον Αλάμπα.
Ναι, και αυτό λέω ότι είναι λίγο. Δηλαδή, η διακοπή σε κάποια από τα αθλήματα ίσως να επηρεάσει.
Ναι, μπορεί να επηρεάσει. Και το Κόπα Αφρικά και πολλά μπορεί να επηρεάσει.
Ναι, 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 όλα αυτά μαζί. Οπότε, αλλά τουλάχιστον σε θεωρία, εγώ νομίζω το πιο εύκολο ζευγάρι. Είναι αυτό της...
Τη City, λογικά, με την Κοπενχάγη και στην πράξη δεν νομίζω ότι γυρίζει αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο και το Bayern Lazio και αυτό, εντάξει, Λάτσιο δεν είναι Κοπενχάγη. Αλλά και η Bayern είναι θηρίο τώρα σε αυτή, δύσκολο να μείνει εκτός. Αϊτχόβεν Ντόρτμουντ είναι ενδιαφέρον, ζευγάρι, νομίζω. Και το Πόρτο Άρσεναλ, και το Πόρτο Άρσεναλ είναι έτσι ενδιαφέρον ζευγάρι και αυτό. Θα δω, θα δούμε μάχη.
Καμιά ωρίτσα θα μάθουμε.
Στις 3 τώρα γίνεται του Europa η κλήρωση.
Europa, ναι, ναι, ναι.
Και στις 3 ακολουθεί αυτό που θα σηκώσουμε, το conference.
Ναι, ναι.
Στη Φιλαδέλφια.
Έχουμε 2-1 απομείναντα για το ελληνικό πρωτάθλημα επίσης. Πανετολικό ΑΕΚ 5 και Πανσεραϊκό Ολυμπιακό στι 6.
Ναι, είναι νομίζω πρώτο... το δώρο που έκανε ο Βαχτές ο Παναθηναϊκό να το εκμεταλλευτούν σήμερα. Είτε να τον περάσουν είτε να τον φτάσουν.
Έχω να σα πω ότι αν κερδίσουν και οι δύο, που είναι πιθανό, θα έχουμε σε απόσταση 2 πόντων 4 ομάδες στην κορυφή. Συναρπαστικό, αν μη τι άλλο.
Είναι το ξεκίνημα του δεύτερου γύρου.
Ναι.
Τώρα.
Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί υπάρχει κρίση, φαίνεται έτσι. Ότι υπάρχει κρίση. Δηλαδή, όλοι περιμέναν ότι η κουτσά στραβά
θα αντιδράσει μετά την τον αποκλεισμό. Έτσι φάνηκε και στην αρχή, έτσι, με το, όταν και προηγήθηκε στο 38 εκεί με το πέναλτι του.
Ναι, και βλέπει τώρα έναν ποδοσφαιριστή. Ενώ ήταν και τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.
Τον Πρινιόλη.
Ήταν για 1,5 χρόνο. Με διαφορά για μένα, έτσι, ο καλύτερος του
πρωταθλήματος. Στην Ελλάδα, ναι, ο καλύτερος.
Ναι, ναι, και όχι... μέσα, εντάξει, ως απόδοση, έτσι, ως απόδοση ήταν.
Εμένα μου έκανε εντύπωση και το Twitter της ΠΑΕ Παναθηναϊκού για τον Μπρινιόλη στο τρίτο γκολ.
Μπορώ να πω,
ναι, που λέει δώρο,
έτσι, ότι δεν ήταν τίποτα στημένο, έτσι. Ήταν εκεί πάνω στη ροή του αγώνα, ο άνθρωπος που έγραφε το Twitter. Δεν ήταν
κάτι. Είναι και πολύ unfair, ρε φίλε.
Είναι όμως ο επίσημος λογαριασμός.
Το καταλαβαίνω πώς το λέτε και δεν έχει κανένα λόγο να υπερασπιστώ τίποτα. Αλλά δεν ήταν κάτι που ήθελε να δείξει, να δώσει ένα μήνυμα ότι δεν είναι.
Γιατί νομίζω, Δημήτρη, δεν έχουν και κανένα λόγο μέσω του γραφείου τύπου να αδειάσουν τον Πρινιόλη, δηλαδή.
Μαλίμον. Δεν έγινε κάτι.
Κάποιο πολύ πικραμένο.
Μάλλον απογοήτευση έβγαζε αυτό το μήνυμα.
Πιο ακραίο στην πρώτη φάση που εκεί ήταν ούτε καν τροχονόμος.
Ναι, μα, δηλαδή, στο πρώτο γκολ, εκεί... παιδιά, τι έκανε. Δηλαδή, δεν πίστευα στα μάτια μου που το έβλεπα. Και ξέρεις, νομίζω
εγώ
ότι...
Εγώ νόμιζα πως ήταν offside ο παίκτης στα τρομή.
Καλά, κι εγώ. Περίμενα το replay να δω, αλλά ερχόταν από τη σέντρα, ξεκίνησε.
Δεν είπα ότι ήταν offside. Λέω η αντίδρασή του, ναι. Αλλά είναι αυτός offside.
Ότι είναι άστον.
Ναι,
επίσης, ξέρεις, στην πρώτη γκέλα στη Ρεν που το έφαγε κάπου τα πόδια, λες αυτό.
Ναι,
μετά
αυτό
τη δεύτερη, είπα, την τρίτη, την πέμπτη, την όγδοη, κάποια στιγμή αγανακτής μάλλον. Λογικά. Περιτώ να σου πω, επειδή είμαστε και φαγάνες εμείς στον Ολυμπιακό, έτσι και έκανε το 1/4 από αυτά που είχε κάνει ο Μπρινιόλι ο Πασχαλάκης. Είχε φύγει για Θεσσαλονίκη κατευθείαν.
Λοιπόν,
να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
Τετάρτη και Πέμπτη έχουμε πάλι πρωτάθλημα. Ναι, πολύ πολλά να πούμε.
Δύο νούμερα, από το 1 μέχρι το 47.
Πες, Βασιλική.
Το 2 και το 24.
Το 2 και το 24, ο κύριος Κοπελίτης, εδώ. Λοιπόν, το 2, Τζάλας Απόστολος, από το Παλαιό Φάληρο. Έτσι, Οδυσσέος 8, το Παλαιό Φάληρο.
Μην δώσεις και τα προσωπικά στοιχεία
του ανθρώπου. Συγγνώμη, Τζάλας Απόστολος. Δεν δίνω κινητό, έτσι. Λοιπόν, και το, που τι είπες, το 42. Λοιπόν, είναι 42 ο κύριος Ανδρέου Βασίλης Ανδρέου, από τα Γιάννενα.
Α, στο εκεί πέρα, μην δώσεις και διεύθυνση.
Επειδή έδωσα στον ένα, μην δώσω στον άλλον διεύθυνση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Δίνουμε τη σκυτάλη στο Ποτέμκιν της ενημέρωσης, στο Γρηγόρη Νιάκα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Έλα κοντά μου, δώρο μου είσαι εσύ. Μια επιθυμία τρελή, τι πιο όμορφο μπορεί κανένας να ζητήσει. Το βράδυ αυτό δυο μάτια θα δω, καιρό που ήταν μακριά μου. Τι άλλο να βρω πιο ωραίο από αυτό για τα Χριστούγεννα μου. Χριστούγεννα μου, Χριστούγεννα μου, Χριστούγεννα μου. Να ζητήσει το βράδυ αυτό, δυο μάτια θα δω, καιρό που ήταν μακριά μου. Τι άλλο να βρω πιο ωραίο από αυτό για τα Χριστού.